Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանափակումներ արտակարգ դրության փոխարեն ազգային ժողովը քննարկում է մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Դա ըստ կառավարության հնարավորություն կտա շարունակել կորոնավիրուսի դեմ պայքարն առանց արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգման։ Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը հավատարիմ կմնա քաղաքական թեժաշնան իր խոստումներին, արդյոք ընդդիմադիր մյուս ուժերը կակտիվանան արտակարգ դրության ավարտից հետո։ Առաջիկա օրերին խոսենք նաև Ալեքսեյ Նավալնու ութունավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակի Բելարուսում ծավալվող զարգացումների մասին նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 190-ով, հասնելով 44,461-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ Ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 891-ի, ևս 272 վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների դեսպանների մակարդակով այսօր արտահերթ ժողովում քննարկել են Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման հարցը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի բոլոր անդամները համաձայն են, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխանի Նավալնին առնչվող շատ լուրջ հարցերին, ժողովից հետո ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ընդդիմադիր գործչին թունավորել են մարտական նշանակության քիմիական նյութով, որի բաղադրիչներից մեկը Նովիչոկն է։ Գերմանիան ակնկալում է, որ Եվրոպական միությունը և ՆԱՏՕ-ն համատեղ կարձագանքեն այդ դեպքին, որը կանցլեր Անգելա Մերկելը որակել է որպես ընդդիմադիր գործչին միտումնավոր սպանելու փորձ։ Այսօր Բելարուսում տեղի կունենա հետընտրական զանգվածային ակցիաները լուսաբանող 6 լրագրողների դատավորումը։ Նրանց մեղադրում են ապօրինի հավաքներին ներկա լինելու և ոստիկանների պահանջներին չենթարկվելու համար։ Ընտրություններից հետո արտասահման տեղափոխված ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան այսօր պետք է հեռավար կարգով ուղերձով դիմի Մակյան վտանգության խորհրդին։ Բելարուսի ինդիմությունը չի ընդունում օգոստոսի 9-ի ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն 66-ամյա Ալեքսանդր Լուկաշենկան 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցել է 6,140,000-ը, Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի հրապարակած տվյալների համաձայն ԱՄՆ-ում վարակից մահացել է 186,698 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ամբողջ աշխարհում անցել է 26,300,000-ը, զոհերի թիվը մոտենում է 868,000-ին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ամառային արձակուրդից հետո առաջին անգամ պատգամավորները Լիա Գումարնիստի էին հավաքվել։ Նշեմ սակայն, որ սա դեռ աշնանային նստաշրջանի սկիզբը չէր, խորհրդարան արտահերթ նստաշրջան էր հրավիրել օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ քննարկելու համար։ Դրանք ըստ կառավարության հակահամաճարակային մի շարք սահմանափակումների գործադրման օրինական դաշտ կստեղծեն առանց արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգման։ Հիշեցնեմ, արտակարգ դրությունը Հայաստանում համանվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբում մարտ ամսին, երկարաձգվելով 5 անգամ անընդմեջ։ Ազգային ժողովում այսօր ծավալված քննարկումներին հետևել է Նայրան Ալբանդյանը։
80 կողմ 28 դեմ 0 ձեռնպատ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրենքների փոփոխությունների ծավալուն փաթեթը, որն ըստ էության գալիս է փոխարինելու արտակարգ դրությանը։ Ըստ կառավարության ներկայացրած նախագծի վարակիչ հիվանդությունների հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքերում երկրում կարող է սահմանվել կարանտին։ Նման լիազորություն ունի կառավարությունը, ինչպես նաև մարզպետն ու Երևանի քաղաքապետը առողջապահության նախարարության առաջարկությամբ։ Կարանտինի հայտարարումը լիազոր մարմնին մի շարք խիստ սահմանափակումներ մտցնելու հնարավորություն է տալիս։
Համաճարակի գոտում մուտքի և ելքի հատուկ ռեժիմի սահմանում, պետական սահմանով հաղորդակցության ժամանակավոր դադարեցում կամ սահմանափակում, անձանց ազատ տեղաշարժելու իրավունքի և տրանսպորտային միջոցի տեղաշարժման սահմանափակումներ, օբսերվացիա, ինքնամեկուսացում, մեկուսացում։ Այս կիրառվող միջոցառումների ի լրումն կառավարության կողմից կարանտին սահմանվելու դեպքում կարող են կիրառվել նաև լրացուցիչ հատուկ միջոցառումներ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները դեմ էին օրինագծերի փաթեթին։ Մարտի 16-ից Հայաստանում մարտակարգ դրություն է, բայց կառավարությունը դարձյալ վերջին պահին կարևորագույն նախագիծ է ներկայացնում 24 ժամյա ռեժիմով։ 5 ամիս ժամանակ ունեիք այս նախագիծը ներկայացնելու համար, ասաց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Կարանտին։ Մի հատ թարգմանեք դա ռուսերեն, անգլերեն ու լուրերով մի հատ նայեք։ Տեսեք, այդ ուղերձից հետո հնարավոր է Հայաստանի քաղաքացիներին թույլ տան ընդհանրապես դուրս գալ այդ երկրից։ Ոնց ենք բացատրելու, որ սա ավելի մեղմ ռեժիմ է եւ ավելի վիճակը լավացել է եւ արտակագրությունից դուրս ենք եկել եւ ուրիշ բան ենք անում։ Արդյոք մենք չպետք է ունենայինք ավելի երկար ժամանակ, ավելի լավ իրավակարգավորումներ ունենալ, ավելի լավ ձևակերպումներ, որը ավելի քիչ խնդրահարույց կլիներ։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը ընդդիմադիրների այս փաստարկը անդրամաբանական համարեց, ասաց, կարանտին բարի փոխարեն կարող ենք օրենքում հրաշք գրել, բայց դրանից Հայաստանում վարակակիրների թիվը չի փոխվի։
Եվրոպական երկրների արտգործնախարարություններով նստած մարդիկ սենց բացում են, լուրերն են կարդում, մեկ էլ վայ կարանտին բարը կա, եկեք վերջ, պետք է Հայաստանից ոչ մեկ չկա մեր մոտ։ Այսինքն ձեր կարծիքով այս մակարդակի են որոշումները կայացվում պետական կառավարման ապարատներում տարբեր երկրների։ Չէ, այդպես չի, սիրելիներս։ Ընդհանրապես, երբ որ մի երկրից մուտքը կամ երկը արգելում են, դրա համաճարակի ժամանակ, դրա համար մեկ ցուցիչ է տվյալն է, ինչպիսի հակահամաճարակային վիճակ է իրականում այդ երկրում։ Այսինքն, օրինակ, օրական վարակումների որքան թիվ է գրանցվում։
Ուզում էինք ավելի լավ, ստացվեց ինչպես միշտ, վստահ է մեկ այլ ընդդիմադիր պատգամավոր ԲՀԿ-ից Նաիրա Զորաբյանը հերթով թվարկեց սահմանադրության մի քանի հոդվածներ հայտարարելով։ Այս փոփոխություններով դրանք ոտնահարվում են։ Պատգամավորին անհանգստացնում էին նաև օրենքով սահմանված տուգանքի չափերը։
Մեր նախկին գործընկերը շատ մի լավ նախադասություն ուներ, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, որի հետ մենք բոլորս միանշանակ համաձայն ենք։ Հիմա այս իրավաձեր բերած փաթեթով 11 նոր տուգանքի ձև է ավելանում, տուգանք 20, 30, 40, չգիտեմ 100, միջև 500 000 դրամ, և տուգանքի ամպլիտուդը հսկայական է և թողնված է լուրջ այսպես սուբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու համար։
Եթե օրենսդրական փաթեթի փոփոխությունները ընդունվեն մինչև սեպտեմբերի 11-ը, ապա արտակարգ դրությունն այլևս չի երկարաձգվի, իսկ դրա ավարտից հետո կսկսեն գործել նախագծով առաջարկվող միջոցառումները։
Հայաստանյան ընդդիմությունը հավատարիմ նախորդ տասնամյակներին ձևավորված ավանդույթին կրկին թե ժաշուն է խոստանում այս շաբաթ կառավարության հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու իր մտադրության մասին հայտնեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ Կոտայքի մարզի կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ բազմամարդ հանրահավաք անցկացնելու պատրաստակամություններ հայտնել Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Իդեպ ԲՀԿ առաջնորդի այս հայտարարությունը հնչեց կուսակցության ներսում ընթացող խմորումների ֆոնին։ Մի քանի շաբաթ առաջ ԲՀԿ-ի շարքեր ներգրել պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը, վերջին օրին էլ լուրերային շրջանառվում, որ նրա օրինակին կարող է հետևել կուսակցության ղեկավար անդամներից եւս մեկը՝ Միքայել Մելքումյանը, նրա հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Գանես Արիբեկյանը։
Ես հիմնադիր եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, ոչ մի դեպքում դուրս չեմ գալու, որտեղ ես ոչ միայն քաղաքականություն իրականացնող, այլև քաղաքականություն մշակող անձ եմ։ Ինչի՞ չէ պետք դուրս գամ։
Լիլիթ Մախունցը ձեր քաղաքական ուժին մեղադրում է, որ հանրահավաքը, որը պետք է անեք, ուղղված է Հայաստանում քաղաքական այլ ուժերի կողմից։
Ուրիշի հաբը։
Այո, ինչպես
իրանց կարծիքն է, մենք էլ տարբեր բաներ ենք ասում, այնպես չի, որ մեկնաբան եմ, այսինքն չնախ ես չեմ լսել, երկրորդն էլ Բարգավաճ Հայաստանը առաջին անգամ չի, որ հանրահավաքներ անում, միշտ է լարել է, ինքնուրույն նորակարգա մշակում, ինքնուրույն ուժ է, տարբեր ուժեր կգան, կգնան, Բարգավաճ Հայաստանը միշտ մնալու է։
Մելքումյան, դուք ասացիք, որ ինքնուրույն նորակարգ ունեք, բայց դուք նաև ունեք մի օրակարգ ԱԱՀ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի եւ Հոյդա իր գլխավորած կուսակցության եւ Հոյդայի հետ այս փուլում քննարկումներ են ընթանում ակտիվ իշխանապողության օրակարգով, ըստ Հոյդա ներկայացուցչի, նաեւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պահանջով։ Դուք այդ երկու ժերի հետ խոսել եք եւ նրանք չեն բացառում, որ դա կարող է լինել զանգվածային ճնշումներով։ Դուք ի՞նչ հնարավորություններ եք տեսնում, ի՞նչն է ձեզ հույսեր ներշնչում, որ դուք կարող եք այսօր իշխանապողության գործընթաց սկսել եւ ովքեր են ձեր հետևորդները, հաշվի առնելով, որ ընդամենը 2 տարի առաջ հանրության լայն զանգվածներ հեղափոխություն արեցին եւ նոր իշխանություն ձևավորեցին։
Նախ եւ առաջ որևէ բան ինքնանպատակ չի։ Այսինքն եթե Բարգավաճ Հայաստանը որպես ընդդիմադիրուժ քննադատում է վարվող քաղաքականությունը, դա նշանակում է, դա մենակ մենք չենք քննադատում, տեսանելի են, չափ կա, ուրեմն վարվող քաղաքականությունը, եթե մի չափից դուրս է գալիս, ասենք դուրս է գալիս գնում է ոչ ճիշտ ուղությամբ, իսկ դրա համար հիմքեր կան, մենք դա ասում ենք եւ ասում ենք ինչ պետք է անել, այդ դեպքում այն ուժերը, որոնք որ այդ սխալ ուղությամբ գնալու քաղաքականությանը դեմ են, մատնանշում են, որ պետք է գնալ այս ուղությամբ, որը որ ճիշտ է, այդ ուժերը որոշակի քննարկումներ իրար հետ անում են ընդհանուր օրակարգ ունենալու համար, այսինքն այն ինչ որ դուք գիտեք, դրանից ավել ինչքան դուք գիտեք, այնքան էլ ես գիտեմ, այսինքն մի ռոպե Կյանքի կոչելու համար շանսը որն է, շանսը քաղաքականությունը միշտ էլ ոնց որ դու գնաս ընտրության, ասես, ինչ շանս կա ես, քանի տոկոս զայն կստանամ։ Ինչքան որ կլինի շանսը, կյանքը կթելադրի, տվյալ փուլը կթելադրի։ Իսկ կյանքը արագ փոխվում է, աշխարհը արագ փոփոխվող աշխարհ է, մենք կտեսնենք թե ինչ ա լինում։ Իսկ որ մենք չպետք է լռենք, այլ պետք է մատնանշենք, որ խնդիրներ կա, ժողովրդի վիճակը վատանում է, համավարակի հետ կապված պետք է ավելի արդյունավետ մեղմ ասած պայքար վարվի, դա փաստ է, ոչ ենք լռելու, ծապտանք ասենք թե ես ինչ ա կատարում, ինչքան լավ է, մենք ասում ենք, որ ուրեմն չափ կա վատ լինելու, շեղվելու, եթե դա այսպես մի ողջամիտ շեղում ավելի շատ է, քան կարելի է պատկերացնել, այդ դեպքում կարող են հնչել, այն ինչ որ հնչում են։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք վերջին շաբաթների թերևս ամենաաղմուկալի միջազգային իրադարձության ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին։ Հիշեցնեմ, Նավալնու առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացել էր օգոստոսի 20-ին Տոմսկից Մոսկվա ուղևորվելու ընթացքում։ Մի քանի օր շարունակված համառ դիմադրությունից հետո ռուսաստանի իշխանություններն ի վերջո թույլատրեցին ընդդիմադիր Գորշչին բուժման նպատակով տեղափոխվել Բեռլին։ 2 օր առաջ էլ Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ Նավալնու թունավորման անհերքելի ապացույցներ է ձեռք բերել։ Բայց ինչպես եւ Լիտվինենկոյի եւ Սկրիպալների թունավորումների դեպքում, այս անգամ եւս պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ տեղի ունեցածի հետ որևէ կապ չունի։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե ռուսական հատուկ ծառայությունները վերլուծում են նախորդային Բելարուսի փոխանցած տվյալներն այն մասին, որ բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին Գերմանիայի կառավարության հայտարարությունը կեղծիք է եղել։ Միևնույն ժամանակ Պեսկովը չի մեկնաբանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համապատասխան հայտարարությունը, որը հիշեցնում է հերքել էր Գերմանիայի կառավարությունը։ Նախորդային Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպման ժամանակ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անսպասելիորեն հայտնել էր, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հայտարարությունը անդիմադիր Գորշչի թունավորման մասին կեղծիք են, նրա խոսքով դա պարզել է բելարուսական հետախուզությունը, գաղտնելսելով Վարշավայի եւ Բեռլինի միջև հեռախոսազրույցը։ Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ թունավորում իրականում չի եղել։ Վերադառնամ Կրեմլի խոսնակի հայտարարություններին, Պեսկովն այսօր նաեւ հավելել է, թե Ռուսաստանի իշխանությունները Նավալնու վիճակի հետ կապված որևէ տեղեկություն չեն թաքցրել, իսկ քրեական գործ կհարուցվի, եթե հաստատվի, որ նրան թունավորել են։ Արևմուտքը մինչդեռ չի կասկածում, որ Կրեմլի կոշտ քննադատին թունավորել են եւ թունավորել են աշխարհում արգելված նովիչոկ տիպի նյութով։ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանին կոչ է անում քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությանը բացահայտել նովիչոկ ծրագիրը։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նա այսօր նշել է նաեւ, որ Ռուսաստանը պետք է համագործակցի այս միջազգային կազմակերպության հետ քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման միջազգային հետաքննության հարցում։ Ստոլտենբերգի կարծիքով լուրջ կասկածներ չկան, որ Նավալնին իսկապես թունավորվել են նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Ավելի վաղ Ստոլտենբերգը Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումը ցնցող էր անվանել եւ հայտարարել, թե ՆԱՏՕ-ն քիմիական զենքի ցանկացած կիրառում դիտում է որպես միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության սպառնալիք։ Նավալնու թունավորմանը համատեղ արձագանքելու կոչեր արել ավելի վաղ նաեւ Եվրամիությունը։ Եվրամիությունը վճռականորեն դատապարտում է ռուսական քաղաքական գործչի սպանության փորձը եւ իրեն իր իրավունք է վերապահում համապատասխան գործնեությունների իրականացնել, այդ թվում պատժամիջոցներ կիրառել։ Այս մասին էլ ասված է եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելի հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանցի բժիշկները մինչդեռ շարունակում են պնդել, որ անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն չեն թունավորել, և նրա առողջության կտրուկված տարածման նոր հնարավոր պատճառների մասին են խոսում։ Այսօր մասնավորապես Օմսկի մարզի գլխավոր թունաբանը հայտարարել է, որ Նավալնու մոտ նախքան հիվանդանոց տեղափոխելը մարսողության հետ կապված խնդիրներ են եղել։ Նախորդին Օմսկի բժիշկները հայտարարել էին, որ համաձայն չեն գերմանացի գործընկերների պնդումների հետ, որոնց համաձայն ռուս անդիմադիր քաղաքական գործիչը թունավորվել է նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին կարծում է, որ Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման պատասխանատվությունն անձամբ Վլադիմիր Պուտինի վրա է։ Յավլինսկու խոսքով Նավալնու թունավորման վերաբերյալ իշխանությունների դիրքորոշում բացարձակ անհեթեթություն է։ Այստեղ Մոսկվայում իհարկե հասկանում են, որ Մերկելի հայտարարությունից հետո լինել են նոր պատժամիջոցներ, ավելի կոշտ։ Կրեմլի շահերը սպասարկող քաղաքագետ Սերգե Մարկովը Խոմասկու ռադիոկայանի իր բլոգում մասնավորապես գրում է. Ռուսաստանին, Կրեմլին և Պուտինին արդեն մեղավոր են ճանաչել Բրիտանիայում քիմիական զենք կիրառելու Կրիմի անեքսիայի մեջ, այժմ ընդդիմության առաջնորդի թունավորման մեջ։ Մի քանի շաբաթ անց պաշտոնապես մեղադրանք կլինի 2014 թվականի քաղաքացիական ինքնաթիռի կործանման գործի շրջանակներում։ Ինչ է լինելու հետո, պատերազմ ոչ։ Ռուսաստանն ունի միջուկային զենք պատժամիջոցներ, սովորական պատժամիջոցները չեն աշխատում, ուրեմն ինչ, ռուսական պետությունը կճանաչվի մասամբ հանցավոր, և Ռուսաստանի նկատմամբ կչեղարկվեն միջազգային շփման նորմերը, ավելի լավ է պատրաստվել դրան արդեն այսօր, գրել է Մարկովը։ Ռուսաստանում մինչ օրս, իսկ թունավորումից հիշեցնեմ, արդեն 15 օր է անցել, անդիմադիր գործչի դեմ մահապորձի վերաբերյալ քրեական գործ չի հարուցվել։ Մոսկվայի բասմաննի դատարանն այսօր մերժել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի իրավաբան Վիչեսլավ Գիմադիի բողոքը քնչական կոմիտեի անգործության վերաբերյալ կապված Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման հետ։ Դատարանը եկել է այն եզրակացության, որ անգործության մասին խոսելու հիմք չկա։ Նավալնու հարազատները և թիմակիցները առաջին իսկ ժամերից հայտարարում են, որ Նավալնուն թունավորել են և դիմել են իրավապահ մարմիններին, քրեական գործ կրկնեն մինչ օրս, սակայն չի հարուցվել։
Բելարուսում ավելի քան 3 շաբաթ է ինչ շարունակվում են օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները չարգելու պահանջով բողոքի ակցիաները։ 1994 թվականից ի վեր պաշտոնավորող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն, նահանջել չի պատրաստվում, նրան այս հարցում միանշանակորեն պաշտպանում են Ռուսաստանի իշխանությունները, որոնք ընտրություններից հետո մոտ 1 շաբաթ վերցած դադարից հետո ի վերջո որոշեցին այս անգամ էլ աջակցել իրենց վաղեմի, թեև ոչ այնքան վստահելի դաշնակցին։ Բելարուսական ընդդիմությանը նման պայմաններում մնում է միայն նոր բողոքի ակցիաներ կազմակերպել և դիմել միջազգային կառույցներին, պատմում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Նախ նշեմ, որ այսօր նախատեսված է Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայայի ուղերձը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, նրա ելույթը պլանավորված է օրվա 2-րդ կեսին։ Գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 5-7 օրը ուժային կառույցներում վերանշանակումներ է կատարել, մասնավորապես փոխվել է պետական անվտանգության կոմիտեի ղեկավարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ռոյթերզը նշում է, որ Լուկաշենկոն առաջ է քաշել երկրի ներքին խնդիրները կոշտ մեթոդներով լուծելու կողմնակիցներին, իր իշխանությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Լուկաշենկոյի 26 տարվա անընդմեջ նախագահության ընթացքում նա այսպիսի լուրջ մարտահրավերներ չէր տեսել, ինչպես հիմա։ Օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններից հետո, որի պաշտոնական արդյունքով Լուկաշենկոն կրկին հաղթել է, նրա հրաժարականի իշխանությունից հեռանալու պահանջով հզոր բազմամարդ ցույցեր են սկսվել։ Լուկաշենկոն չտեսնելու է տալիս ներքին խնդիրները, մեղավորներ փնտրելով դրսում։ Երեկ նա կրկնել է բազմիցս ասած միտքը, թե իր դեմ ցույցերը հրահրվում են դրսից, նշելով, թե շատերը, հատկապես հարևանները, կցանկանային տեսնել մեր փլուզումը։ Նույն միտքը Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը կրկնել է նաև Մինսկ ժամանած Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը։ Շատ կարևոր է ամբողջովին վերացնել արտաքին միջամտությունը Բելարուսի ներքին գործերին, ասել է Միշուստինը։
Без сомнения, в выступлении в Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь родная страна.
Մենք կցանկանայինք հատկապես ընդգծել, որ Ռուսաստանը ամբողջովին պաշտպանում է Բելարուսի ինքնիշխանությունը, անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Մեզ համար Բելարուսը հարազատ երկիր է, խոսքը ոչ միայն պատմական, լեզվի եւ հոգեոր կապերի մասին է, այլ նաեւ որ մեր հազարավոր, միլիոնավոր քաղաքացիներ հանդիսանում են մեկ ժողովուրդ, երեկ Մինսկում հայտարարում էր Ռուսաստանի վարչապետը։ Մինչ Ռուսաստանի վարչապետը Մինսկում աջակցություն էր հայտնում Բելարուսի գործող նախագահին, վերջինիս դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում էին։ Ցուցարարները երեկ պահանջում էին ազատ արձակել ձերբակալված լրագրողներին։ Նախագահական ընտրություններից հետո շատ լրագրողներ դուրս եկան աշխատանքից, հրաժարվելով իշխանություններին պաշտպանող կեղծ քարոշչական աշխատանքը։ Լուկաշենկոն դիմեց Ռուսաստանի օգնությանը և Մինսկ գործողվեցին պետական, մասնավորապես նաև Russia Today հեռուստաընկերության աշխատակիցներ։ Նրանք իսկույն սկսեցին վարպետորեն կեղծիք տարածել։ Կեղծիքներից մեկը արագ բացահայտվել էր։ Ընդդիմադիրների առաջնորդներից մեկի հետ հանդիպմանը ցուցարարները բացականչում էին Լուկաշենկո հեռացիր։ Ռուս լրագրողները Լուկաշենկո բառը կտրել էին և եթերում հեռարձակված ռեպորտաժում ստացվել էր, որ ցուցարարները ընդդիմադիրներին են ասում հեռացիր։ Բելարուսցի լրագրողները ոչ միայն կորցրեցին աշխատանքը, այլև ենթարկվեցին հետապնդումների։ Տասնյակ ձերբակալված լրագրողներ կան, նախորդին ձերբակալվել են նաև հեռուստահաղորդավարներ Դենիս Դուդինսկին և Դմիտրի Կոխնոն։ Ավելի վաղ նրանց հեռացրել էին եթերից ՕՄՈՆ-ի բռնությունները դատապարտելու համար։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Վլադիմիր Մակեյը իշխանությունների դիրքորոշումը շատ մատչելի ձևակերպել է, ասելով, թե կառավարությունը հանդուրժող չի լինի իրենց լրագրողներ համարողների հետ, որոնք դատապարտում են իշխանություններին և աջակցում անօրինական ակցիաները։ Դա մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է և իշխանությունները ադեկվատ կարձագանք են այդ իրավիճակին, ասել էր նա։ Այսօր արդեն Մինսկում դատում են ցույցերը լուսաբանած 6 լրագրողների։
Ի տարբերություն Բելարուսի, որտեղ 1994 թվականից նույն մարդն է երկիրը ղեկավարում, Լեռնային Ղարաբաղում արդեն 4-րդ նախագահն է պաշտոնավարում։ Օրերս լրացավ այդ 4-րդ նախագահի Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման 100-երորդ օրը։ Այս օրերին Ստեփանակերտում գտնվող իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, Ղարաբաղյան ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկից, ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանից փորձել է պարզել, ինչ է փոխվել այստեղ վերջին 100 օրերի ընթացքում։
Հեականորեն ոչ մի բան չի փոխվել, ավելին մի շարք մտահոգություններ, որ մենք ունեինք, ավել են խորացել։ Մենք տարիներ շառունակ քննադատում ենք, որ Արցախում բյուրոկրատիան բավականին մեծ է, ուռճացված է եւ այլն։ Եվ մենք ականատես ենք եղել այս 100 օրվա ընթացքում այդ բյուրոկրատիայի էլ ավելի մեծացման։ Դրա իմաստը երևի նպատակը այն էր, որ Արայիկ Հարությունյանը իր կողմնակիցներին պետք էր ինչ-որ կաբինետներում տեղավորի, Սամվել Բաբանի իր կոալիցիոն գործընկերոջ կողմնակիցներին պետք էր տեղավորի, պետական նոր մարմիններ են ստեղծվել բարձր աշխատավարձերով, և վախենամ շուտով Ստեփանակերտում էլ ազատ հյուրանոց չի մնա, որովհետև որոշ պետական մարմիններ հյուրանոցներում են տեղավորված։
Օրինակ որոնք։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, որ այսօր զբաղեցնում է Երևան հյուրանոցի տարածքը,
պետությունը վճարում է այդ համարները։
Չեն վճարում, այդ չի վճարում, կարծեմ դա չի վճարում, Արայիկ Հարությունյանին պատկանող հյուրանոցն է։ Կամ ենթադրենք, դեռ 15 թվականից Արմենիա հյուրանոցի մի մասը զբաղեցնում է ազգային ժողովը և վճարում է բավականին լուրջ գումար 10 զբաղեցվող սենյակների համար։ Հետևաբար այդ բյուրոկրատիայի մեծացումը ենթադրում է ոչ միայն համեմատաբար բարձր աշխատավարձեր այդ ոլորտում, նաև որոշակի չենքային պայմանների ապահովում, այլ ծախսեր եւ այլն, ինչը մեծ բեռ է պետական բյուջեի համար Արցախի։ Բացի պետական բյուջեի համար մեծ բեռ լինելուց, այն նաև զբաղեցնում է բազմաթիվ կադրերի, այսպես ասած, սակավամարտ Արցախում մեր տնտեսությունը աշխատող, ձեռքերի մտածող մարդկանց կարիք ունի, և այս մարդկանց փոխանակ իրական տնտեսության կարիքներին ծառայեցնելու վերսում տանում են, տեղավորում են ինչ-որ կաբինետներում սուրճ ու թեյ խմելու։ Քիչ արդյունավետ և բավականին թանկարժեք բյուրոկրատիա, սա լրջագույն խնդիր է։ Մի շարք այլ ուղղություններ նույնպես կա, վերջին 100 օրվա ընթացքում ակտիվացել են կապիտալ ծախսերի ուղղությամբ կատարվող գործողությունները եւ անընդհատ դա որպես գովազդային տեսահոլովակներ ներկայացվում են Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ, այլ տեղերում, հա, նախագահի գովքը անող այլ միջոցներով, բայց պետք է նկատել, որ սա այն հնարավորությունները, որոնք կան եւ որոնք օգտագործում են, օրինակ Հայաստանից եկող միջպետական վարկի ավելացումը, տարբեր այլ հնարավորությունները պայմանավորված, զգալիորեն քիչ է։ Մենք տարիներ շարունակ պնդել ենք, որ կապիտալ ծախսերը պետք է ավելացնել բյուջեում, ենթակառուցվածներին ուղղվող գումարները պետք է մեծացնել։ Եվ այսօր Արայք Հայությունյանը հայտարարում է, որ տարեկան 80 կիլոմետր ճանապարհ են կառուցելու։ Դա բավականին փոքր թիվ է եղած կարիքների համեմատը։ Մենք առնվազն 1000 կիլոմետր որակյալ ճանապարհի կարիք ունենք, եւ դա հնարավոր է առաջիկա 5 տարում կառուցել՝ հաշվի առնելով բյուջեի հնարավորությունները, սպասվող ավելացումները եւ այլ մուտքեր։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքում շարունակվում են Ռուսաստան մեկնել ցանկացող քաղաքացիների բողոքի ակցիաները։ Երեք ցուցարարները հավաքվել էին արտգործնախարարության շենքի առջև, նրանց հետ էր հանդիպել գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Նացականյանը, նշելով, որ Ռուսաստան մուտքի սահմանափակումների հեղինակը պաշտոնական Մոսկվան է, եւ Հայաստանը այստեղ որևէ բան անել չի կարող։ Արտգործնախարարի այս հայտարարությունները, սակայն, ցուցարարներին կարծես թե չեն գոհացրել, որպես հետևանք նրանք այսօր հավաքվել էին արդեն խորհրդանի շենքի առջև։ Արտակ Խուլանն է մարամասնում։
Եկել ենք, մնացել ենք, չեն կարում գնանք։
Ռուսաստանահայերը շարունակում են բողոքի ակցիաները, այս անգամ էլ ազգային ժողովի դիմաց էին հավաքվել նույն պահանջով՝ կազմակերպել իրենց վերադարձը Ռուսաստանի Դաշնություն։
Պետքա բան ակցեն։ Այդ միջև այդ գնացել ենք, չէ՞, գնացել եկել ենք, հիմա էս կորոնավիրուսը եղավ, այդ պատճառը եղավ, ու դրանից հետո ոչ ուզում են շտկեն, ոչ էլ։
Մարտի 15-ից եկել եմ Հայաստան, մեր անձնական մեքենայով ամուսնուս հետ։ Ինչ որ դե գործի բերումով հիմա եկել ենք, չեն կարողանում գնանք, ոչ աշխատանք ունենք, ոչի բան չունենք ստեղ։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ասում են, շատերը ընտանիք, աշխատանք թողած, ամիսներ շարունակ ստիպված են մնալ Հայաստանում, այնինչ իշխանությունները կարող էին քայլեր ձեռնարկել իրենց խնդրին լուծում տալու համար։
Ճիշտ է, հույսը լավ բան է, բայց դե արդեն ոնց որ հիասթափություն ես ապրում, իոք հիասթափություն, որտեվ չգիտեմ վերջը ինչ կլինի։ Գոնե ասենք մի քանի այսքանի հոգին, որ գալիս են, անընդհատ հերթագրում են ցուցակներով, գոնե աջակցեն, գոնե ինչ-որ մի խնդրի մեզ գոնե օգնեն, լավ, մեզ։
Հայաստանում առաջին անգամ արտակարգ դրություն հայտարարվեց մարտի 16-ին, դրանից հետո շատերը չկարողացան մեկնել երկրից, իսկ հիմա խնդիրը ոչ թե Հայաստանի փակ սահմաններն են, այլ այս դեպքում Ռուսաստանի սահմանափակումները։ Արտաքին գործերի նախարարությունի ծառայականքում են Հայաստանը միակողմանի բացել է օթային սահմանները, քննարկում են ռուս գործընկերների հետ ինչպես կանոնավոր չվերթները վերականգնելու, այնպես էլ դեպի Ռուսաստան ՀՀ քաղաքացիների մուտքի արգելքը չեղարկելու համար։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, որ իշխանությունները բանակցություններ չեն տանում, ասում է, իրենք դիմել էին իշխանություններին, Ռուսաստանում բնակություն հաստատած հայերին ավտոշարասյունով ՌԴ տեղափոխելու համար, սակայն քայլեր չի տեսնում կառավարությունից։ Համոզված է, կարանտին սահմանելու օրենքի ընդունումը եւս կբարձրացնի այդ գործընթացը։
Մեր մտավախությունն այն է, որ հնարավոր է այս կարանտինի ուղերձը լինի ավելի խիստ ուղերձ, ավելի անհասկանալի, եւ սահմանները շարունակաբար չբացեն։
Նույն կարծիքն ունեն նաեւ խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունում, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Նաերա Զորաբյանի կարծիքով, արտակարգ դրությանը փոխարինող օրենքը բարձրացնելու է արկա խնդիրները։
Խզել են աշխատանքային պայմանագրերը, որտեղ մարդիկ չեն կարողանում մեկնել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ բերվող փաթեթը այն հայտնի Խաթերի Լուտշը получилас как всегда։
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման, ով հիվանդ է ցաներ սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հաս կամ հեվոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ եւ ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ու մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ, ու մոտ առկա է ջերմություն, հաս կամ հեվոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, Բուժաշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում եւ ունեն ջերմություն, հաս կամ հեվոց. 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ, եղեք տեղեկացված։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։